cattedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjoj katedri donosimo vam predavanje đakona Pavla Lješkovića na temu Crkvena poezija praznika Svetog Vasilija Ostroškog, koje je u Gornjem manastiru Ostrog održano 21. septembra 2019. ljeta gospodnjeg.
Oh.
časni oci, draga braćo i sestre, jedan britanski filozof i mislilac Bertrand Russell jednom prilikom je rekao da samo totalitarni poredak, pa makar bio i boljševički, je jedini mogući način upravljanja ruskim narodom. Pogledajte samo, nastavlja dalje Russell, pa kaže, pogledajte samo likove Dostojevskog, pa se onda dobro porazmislite na koji bi se načinom moglo upravljati takvim ljudima. Iz takvog stava čitave intelektualne elite Zapada, Zapadne Evrope, Amerike, izrastao je jedan poredak koji se zove neoliberalni, koji je danas vladajući na globalnom nivou, i koji guši svaki oblik duhovnosti, svaki oblik traganja za beskonačnim. Tako da u javnom prostoru, u medijima, sve manje imamo prostora za religiju, pa i za duhovnost u širem smislu te riječi. Sve manje prostora imamo za pravu književnost, za pravu filozofiju, sve manje prostora imamo za poeziju. U naše vrijeme imamo jednu situaciju da nikada nije bilo više pjesnika, nikada se više nije izdavalo zbirki poezije, a poezija se tako malo čita. I čak taj odnos prema poeziji možda se i najbolje vidi u toj popularnoj kulturi, u popularnoj muzici. To je zapravo muzika koja se više gleda nego što se sluša. I onda ljudi dok rade, oni pjevuše te pjesme kojim su svaki dan bombardovani od strane medija, elektronskih, televizije, interneta, radije, oni pjevuše te pjesme ne razmišljajući o njihovim tekstovima koji su često vrlo banalni. I sa takvim navikama oni ulaze u crkvu. Recimo, čovjek stoji na liturgiji, pjevuši zajedno sa pjevnicom, pjeva, učestvuje na liturgiji, on pjeva te pjesme, a nikada ne razmišlja o njihovom sadržaju. Šta nam to crkva poručuje kroz svoju poeziju? I zato smo se mi dogovorili večeras malo da pričamo o crkvenoj poeziji, naročito o poeziji i pjesmama koje pojemo za vrijeme praznika Svetog Vasilija Ostroškog, a prije toga reći ćemo nešto o razvoju te poezije, o njenim korijenima, pravoslavne, bogoslužbene, crkvene poezije, i nešto o samom sastavljaču te službe, patrijarhu Pećkom, Vasiliju Jovanoviću Brkiću. Što se tiče razvoja poezije, nju možemo da pratimo kroz tri važne etape. Prva je, ona obuhvata prvih 5 vijekova crkve i hrišćanstva, i tu imamo kao karakteristiku jak uticaj starozavjetnog pjesništva, naročito psalama, ali i drugih pjesama koje nalazimo u Starom Zavjetu. Međutim, i pored toga, mnogi crkveni pisci, kao što su Kliment Aleksandrijski, Origen, Grigorije Neokesarijski, svedoče da je u to vrijeme bilo crkvenih pjesnika i crkvenih pjesama. Recimo, imamo pjesmu Svijete tihi, svjetlosti tiha, koju pojemo na svakoj večernjoj službi. Najvjerovatnije je da ona svoje porijeklo vuče negdje iz 2. i 3. vijeka. A onda zasigurno znamo da je jedan veliki crkveni otac, Kapadokijac, Sveti Grigorije Bogoslov, u svojim raspravama sa ereticima, arijancima, između ostalog, pisao i poeziju. Drugi period je od 5. do 8. vijeka, i njega karakteriše pojava jedne snažne ličnosti, najvjerovatnije i najboljeg i najvećeg crkvenog pjesnika, a to je Sveti Roman Melot. On je pisao kondake i ima to jedno predanje da je napisao preko 1000 kondaka, koje je vjerovatno pretjerano, ali ono što je sigurno da većina kondaka velikih praznika, gospodnjih i bogorodičnih, koje danas imamo zajedno sa ikusima, su najvjerovatnije njegovo autorstvo. Posebno je poznat taj kondak Djeva Dnes koji se poje na Božić. Također, tu je značajan pjesnik carigradski patrijarh Anatolije, koji je pisac takozvanih Anatolijevih istočnih stihira koji se poju na večernjim službama. Također i carigradski patrijarh Sergije, koji je napisao Akat iz Bogorodice. E, 8. vijek je možda i najznačajniji za istoriju pjesništva, taj prelaz između 8. i 9. vijeka, i njega možemo da pratimo kroz 3 pjesničke škole. Jedna škola je savaitska. dakle, to je manastir Svetog Save osvećenog u Palestini, koji je bio jedan vrlo važan duhovni kulturni centar vjekovima u tom dijelu svijeta i tu su bili značajni crkveni pjesnici, kao što je Andrej Kritski, sveti Andrej Kritski, pisac onog kanona koji se čita u Velikom postu, zatim sveti Jovan Damaskin, koji je dobri dijelom autor Oktoiha i pisac stihira na mnoge crkvene praznike, sveti Kozma Majumski, koji je, recimo, napisao kanon, lijep kanon na uspenje presvete Bogorodice. Sljedeća škola je studijska škola. Studijski manastir se nalazi u Carigradu, on je još u 5. vijeku osnovan, isto je bio jedan kulturni i duhovni centar u Vizantijskom carstvu. Važni pjesnici iz te škole su sveti Teodor Studit, koji je dobrim dijelom autor bogoslužbene knjige Triod, zatim Josip Studit, njegov brat, koji je pisao kanone na pripremne nedelje posta, Teofan Načrtani, koji je pisao kanon na Opijelo i na Pasku. Sljedeća škola je Italo-Grčka škola, dakle, ona se nalazila u južnoj Italiji, i to je jedan prostor koji su u to vrijeme, u 8. 9. vijeku, pretežno naseljavali Grci, a također je bio i veliki broj monaha koji su izbjegli od ikonoboračkog terora i tu našli svoje utočište. Pa, jedan od najpoznatijih pjesnika iz te škole je Josif Himnograf, koji je napisao 48 kanona koji dobrim dijelom sačinjavaju bogoslužbenu knjigu Oktoih. Također, u 9. vijeku imamo pjesnike koji ne pripadaju nijednoj od tih škola. Fotije Carigradski, jedna velika ličnost crkve, erudita, sjajnog obrazovanja, pisao stihire na mnoge praznike. A imamo jednu pjesnikinju, to je monahinja Kasijana, koja je napisala jednu divnu stihiru koja se zove Avgustu jedino na častujuću na zemlji i poje se na praznik Božića. Također, inake stihire na Veliku srijedu koje se odlikuju izuzetno ljepotom. E, sve ove škole, svi ovi pjesnici svakako su bili uzori Pećkom patrijarhu Vasiliju Jovanoviću Brkiću pri sastavljanju službe svetom Vasiliju Ostroškom. Za njega znamo da ga je još Arsenije IV. Jovanović Šakapenda zamonašio i rukopoložio u čin đakona, prošao je i prezviterski čin. 1756. godine već biva postavljen za episkopa Lipljanskoga. 1760. postaje mitropolit Dabrobosanski, a u periodu 1763. do 65. godine bio je Pećki patrijarh i to je poslednji patrijarh do ukidanja Pećke patrijaršije koji je bio Srbin. Bio je žrtva raznih spletki, svrgnut je sa prestola, zatočen na ostrvu Kipru, odatle bježi, jedno vrijeme provodi u Dalmaciji, pa u Crnoj Gori. Uglavnom, upokojio se 1772. godine u Petrogradu i sahranjen je pored groba crnogorskog mitropolita Vasilija Petrovića. Od njega su nam ostala i neka istorijska i jedno književno djelo. Dakle, na molbu kneza Dolgorukova, ruskog kneza, on je napisao istorijsko djelo opis turskih zemalja sa osobitim pogledom na hrišćanske narode, naročito na srpski narod, to mu je istorijsko djelo, i, kao što smo rekli, napisao je službu i sinaksar za praznik svetog Vasilija Ostroškog. Ono što možemo da primijetimo kroz ove stihire, neke ćemo njih da pročitamo i malo da analiziramo i da vidimo šta nam se poručuje u njima, vidimo da je to pjesnik naročitog dara. Evo, to nam potvrđuju, recimo, sljedeće stihove. Kao zvijezda mnogo svjetla, svetitelju Vasilije, uzvrđujući povjereno ti stado, lučama si ga učenja pravovjernog ukrasio. O, prehvalni! I jere si tamo od njega odagnao svečasni. Stoga ti se molimo, moli se da se od nevolja i žalosti izbave oni koji spomen tvoj tvore. Ostrogu, ozarajući srca vjernih i kivotu moštiju njegovih, pristupnike iscjeljujući od mučnih bolesti. Stoga, slaveći spomen njegov, usrdno cjelivajmo mošti svetoga, moleći se da tamu jeresi odagna od stada svojega, silom od jeve prosijalog. E, ovdje, recimo, je važan ovaj termin tama jeresi. Reklo bi se da to možda nije toliko aktuelno u naše vrijeme, možda te sekte i razne jeretičke zajednice nemaju takav uticaj kako su nekad kroz istoriju imali. Međutim, ovo se može primijeniti na neke savremene pojave. Recimo, svi mi poznajemo neke ljude koji kažu ja vjerujem u Boga na moj način, ne trebaju mi ni crkva, ni popovi, to mi samo smeta, ja imam svoj neki odnos sa Bogom, nije mi potrebna uopšte crkva da bih se spasao i da bi ostvario taj odnos u potpunosti. Međutim, ono što saznajemo iz ove službe i ono što je primjer života svetog Vasilija, jeste da je jedini pravi odnos sa Bogom u okviru crkve. I zato je ta tama jeresi, tama nezajedničarenje sa crkvom, nešto što u velikoj mjeri udaljuje čovjeka od spasenja. Dalje sljedeći stihovi. Hoteći zlo da mi učine neprijatelji propast moju ištu, ričući, izbavi me, molim ti se, svetitelju Bogu mudri, zato što smjelost pred Bogom imaš, sve blaženi jeraše Vasilije, od ljudi zlobivih spasi me. Dakle, ovdje vidimo da ima mnogo čega ličnog u ovim stihovima patrijarha Vasilija, jer radi se o tome da je on bio žrtva mnogih spletki, da su mu mnogi ljudi podvaljivali, žargonski rečeno, i vidimo da on utjehu ne traži ni u sebi samome, ni u drugim ljudima, on utjehu traži u Bogu i time nam pokazuje jedan put, kada god zapadnemo u neku nevolju, mi treba da se obratimo Bogu i svetima njegovim. Dalje, sljedeći stihovi. Sveosvećenim bogonoscem pokazao si se svetitelju Vasilije. Pomazanje Božije imajući i duhom svetim budući ograđen. Svjetlostima vrlina život tvoj prosvjetlio si, kojima si i stado svoje naučio, odagnavši od njega tamu prelesti. Zato si se suncem svjetlozarnim pokazao, preblaženi Vasilije. E sad ovdje imamo ovaj stih, svjetlostima vrlina život tvoj prosvjetlio si. Dakle, ovdje se poziva na jedan vrlinski život. Ali kako započeti sa vrlinskim životom? Kako doći do tog momenta? Mi danas, recimo, imamo jednu pojavu da ljudi se često pozivaju na svoje prava. Djeca u odnosu sa roditeljima traže svoje prava. U javnom prostoru mnoge manjinske grupe paradiraju, traže svoje prava. Svi traže svoje prava. A neće biti da ljudi imaju samo svoje prava, oni imaju svoje dužnosti. Dužnosti su najprije prema Bogu i prema bližnjima svojim, a onda i prema društvu i prema zajednici kojima pripadaju. Dakle, početak vrlinskog života jeste u tom ispunjavanju dužnosti, u prihvatanju toga da pored prava koje tražimo, koje vjerovatno imamo, mi imamo i svoje dužnosti koje moramo da ispunjavamo. Dalje, podvizima svojim užastvenim oče Vasilije prosvjetlio si srca vjernih. I ko da se čuvši za bezmjerno smirenje tvoje, trpljenju tvome ne udivi. Milosrdan si bio ništima, pomoć potrebitima podajući i sve poučavajući strahu Gospodnje. A sada si se neuvjenjivim vjencem ukrasio oče, moli se za duše naše. Dakle, ovdje se pjesnik pita ko da se ne udivi trpljenju svetog Vasilija Ostroškog. A mi kada razmišljamo o trpljenju, nekako često to povezujemo sa monaštvom. Kao monasi su ti koji treba da trpe, koji treba da budu trpeljivi. Međutim, to je nešto što treba da karakteriše život svakog hrišćanina. Evo recimo imamo primjer starijih ljudi koji su pošteno proveli svoj radni vijek. Dakle, radeći dosta teške poslove. Satisfakcija za jedan takav život je vrlo mala, neka mala penzija gdje se često ona troši više na lijekove nego na neke druge stvari. Dakle, i često su ti ljudi i nervozni i neka kažu nešto što ne treba da kažu, ali dužnost njihove djece, njihove unučadi je da trpe to, da budu trpeljivi, da se sjete šta su sve oni za njih uradili, da bi ih izveli na put. Dakle, eto, to je jedan od primjera trpeljivosti koja bi trebala da odlikuje svakog od nas. Dalje, kako da dostojno velikoga svetitelja Vasilija opjevamo? Časnoga uma, bogozano osvjetilo, koje osvećuje i božanstvenim razumom prosvjetljuje vjerno stada. Kao ispovjedatelj dubine tajne spasenja, s Stoga mu u saglasju recimo svi, raduj se otaca, oče Vasilije. E ovdje se govori o svetom Vasiliju kao nekome ko božanstvenim razumom prosvjetljuje vjernost tatu. Dakle, mnogo je bitno da mi steknemo razum, da steknemo rasuđivanje. Nije nam Gospod samo rekao da budemo bezazleni kao golubovi, rekao je da budemo i mudri kao zmije. Ali ta mudrost nije mudrost ovoga svijeta, koja se često povezuje sa lukavošću, sa nekim snalaženjem u životu. Ovo je jedna mudrost koja dolazi sviše, koja dolazi od Boga, koja dolazi od svetih njegovih. I toj mudrosti mi treba da se upodobimo. Služitelj, bio si Hristu svečasni i naučio ljude i božanstvenim ih krštenjem prosvjetlio. Urazumijući ga, obučio si stado svoje, stoga te propovjednikom istine svi imenujemo. Ugodniče Hristov, moli se da se spasu duše naše. Ovdje se sveti Vasilij Ostroški naziva propovjednikom istine. Gospod za sebe kaže da je put istina i život, pa još kaže poznajte istinu, istina će vas osloboditi. Dakle, hrišćanski život je istinoljubivi život. I hrišćanin treba da svoj životni vijek provede u tom traganju za istinom. Mi živimo u jednom svijetu laži, dakle, mi upalite televizor i tamo vas ubjeđuju kako je ekonomsko stanje sve bolje i bolje, kako se dobro živi. I uopšte u javnom prostoru vi vidite da svaki dan dobijate neke informacije koje, ako čovjek koristi logiku i razum, shvata da one nijesu istinite. Dakle, živimo u svijetu laži. I zato je mnogo potrebno da tragamo za istinom, koja se naravno opet nalazi u Evanđelju i u Svetom pismu. Dalje, od mladosti uzeš i krst svoj, dobročasno Hristu posjedovao si. Plotsko mudrovanje uzdržanjem pobjedio i od svijeta odbjegavši, monaškom životu odao se. Stoga Duh Sveti na tebe svečano ukazuje i na mitropolitsku stolicu uzvedete, što uzveliča vladiku Hrista i njegovu prečistu majku. Otud se različnim darovima i čudesima kivot moštiju tvojih ukrasi, svetitelju Vasilije. Ovdje se govori o svetom Vasilju kao nekome ko je pobjegao od svijeta. E sad mi znamo da je sveti Vasilije bio vladika, da je bio sa narodom, da je bio u svijetu, pa se onda pitamo šta se podrazumijava pod ovim terminom svijet. Ovdje svijet treba shvatiti u tom asketskom smislu, kao prostor laži, prostor koji u zlu leži, kako piše u Novom Zavjetu, i kao jedno mjesto gdje, u kojem čovjek ne treba da se upodobljava. Upodobljavanje u ovome vijeku nije nešto što treba da karakteriše život jednog hrišćanina. Bjekstvo od svijeta u tom duhovnom smislu jeste bjekstvo od grijeha i od zla. Dalje, prosvijetli dušu i srce moje, molim ti se svjetlodavče. Tvari sazdatelju, podaj mi pojanje dar, da proslavim ugodnika tvoga, preslavnoga Vasilija. E sad ovdje, prosvijetli dušu i srce moje. Dakle, kada čovjek čini grijeh, on ne naudi samo svome tijelu, nego i duša i srce ostaju zamračeni. Zato se pjesnik ovdje moli svetom Vasilju da prosvijetli dušu i srce moje. Pa ovo, podaj mi pojanje dar. Jedan od mojih prvih, evo ovdje ima i mojih Nikšićana, oni ga znaju, jedan od mojih prvih učitelja pojanja blažene uspomene, Milan Savićević, je govorio da je pjesma najveća i najljepša molitva. On je smatrao da dok poje za pjevnicom, da je to vrhunac njegovog odnosa sa Bogom. I zaista ima istine u tom jednom pristupu crkvenom pojanju. Međutim, ne radi se samo o ovome. Dakle, kada čovjek ulazi u crkvu, on sa sobom donosi sve one karakteristike njegove ličnosti. On sa sobom donosi i svoje darove. Pa onda onaj čovjek koji ima dar za slikanje, on može da ga upotrebi za izgrađivanje crkve. Dakle, može da slika ikone, freske. A onaj čovjek koji ima muzički dar, može da ga upotrebi upravo za taj crkveni moment i za crkveno pojanje. Dalje, potekla je božanstvena sladost iz usta tvojih, oče Vasilije. I njome si pastu svoju ljudi hristoimenih napojio, blaženi Vasilije. peštera pogrebna, gdje časno tijelo tvoje počiva, miomir toči kao raj Božji. Ovdje sad ovaj termin potekla je božanstvena sladost iz usta tvojih oče Vasilije. Ovdje se govori o tome kako je sveti Vasilije propovjedao evanđelje svojoj pastvi i narodu. I ovdje se govori o značaju propovjedi. Međutim, draga braćo i sestre, nijesu samo sveštenici oni koji trebaju da propovjedaju i šire svoju vjeru među narodu. Na to je pozvan svaki hrišćan. Najprije svojim životom, svojim svedočenjem, a onda i riječima i upućivanjem svojih bližnjih da žive ovim evanđelskim životom. Dalje, od djetinjstva bogoglasnikom postavši, Božijim nasljeđem javio si se oče Vasilije, prosvjetljujući omračene kao vrline ljubitelje, poučavajući one koji slave spomen tvoj. E često se u ovim stihirama, pjesmama govori o tome kako je sveti Vasilije od djetinjstva bio na tom evanđelskom putu. Iz čega proishodi da je sveti Vasilije primio pravo vaspitanje. Mi živimo u jednom vremenu, u jednom društvu gdje se vaspitanje djece zanemaruje. I to ne važi samo za roditelje, to važi i za školstvo i za sistem. Dakle, bez tog pravilnog usmjeravanja, bez tog pravilnog vaspitanja neće biti ni lične sreće za tu djecu, a sigurno neće biti ni napretka za jedno društvo. Dalje, proslavimo sada pohvalama svetitelja pastira i učitelja zakonskoga. Da se od nedaća i napada zloga izbavimo. On se javi ljudima svojim neoskvrnjen i netruležan, prinijevše sebe na žrtvu besprekornu, Bogu blagoprijatnu, kao svetitelj osvećen tijelom i dušom. Ovdje se govori o svetom Vasiliju kao nekome ko je sebe prinio na žrtvu. Dakle, opet živimo u jednom društvu gdje ljudi sve manje žele da se žrtvuju za bližnje svoje, kojega odlikuje konformizam. I gdje čovjek zanemaruje tu činjenicu da ako smo hrišćani, mi ne možemo da živimo samo za sebe, nego moramo da živimo i za druge. I upravo je ta i takva žrtva nešto što karakteriše život svetog Vasilija Ostroškog. Presveta crkva, prosvjetlite da je ukrasiš vrlinama dobročinstva. Živjeće u tebi nerazdijelne trojice koje kličemo. Blagosloven Bog, otaca naših. Opet ovo da je crkva ta koja je proslavila i prosvjetila svetog Vasilija. Jedan crkveni otac, sveti Kiprijan Kartaginski, je rekao da van crkve nema spasenja. Dakle, ne može se dostići ni svetost, ni spasenje van svete pravoslavne crkve. Stvarima sujetnim svaki se um ljudski iskvari, kome podaje isceljenje slovom svojim Vasilije, učeći ljudi da poju blagosloven Bog otaca naših. Sirotstvu našem budi zastupnik oče Vasilije i nauči nas da svak da pojemo blagosloven jesi Bože otaca naših. Ovdje vidimo ovaj stih stvarima sujetnim svaki se um ljudski iskvari. Sujeta je nekako nešto što karakteriše ovo doba u kojoj mi živimo. I ljudi se vrlo lako ljute, ljudi se vrlo lako uvrijede, čak nekad i kad ne postoji namjera od bližnjega da ih povrijedi. Ljudi rade dosta, imaju obaveza, često kažu nešto što i ne žele da kažu i onda se ljudi povrijede i tako dolazi do raskola među ljudima. I zato je mnogo važno da kroz podvih, kroz molitvu, kroz post savladamo tu sujetu. Dalje, ovdje sirotstvu našem budi zastupnik. O kakvom siromaštvu se ovdje govori? Govori se o siromaštvu u grijehu, u zlu, u zlim dijelima. Dakle, to je siromaštvo na koje prvenstveno poziva crkva. Naravno, ona poziva i na jedan skroman život. Ali prvenstveno moramo da sirotujemo grijehom. To je ono što nas uči cjelokupna služba posvećena svetom Vasiliju Ostroškom. Umrtvi naše plotske strasti i pohote, zaustavi buru nemira duševnih. Ukrijepi sve nas koji vjerom i ljubavlju poštujemo blaženi spomen tvoj, novojavljeni Vasilije. Ovi duševni nemiri su nešto što karakteriše život savremenog čovjeka i oni najprije počinju tako što čovjek primi neke pomisli. Zato je mnogo važna ta duhovna borba na koju nas poziva sastavljač ove službe, gdje nikako ne smijemo da dozvolimo da primimo pomisao, jer će nas ona posle mučiti sve do onog momenta dok ne učinimo grijeh. Tako da je ovo jedan poziv na umnu molitvu i na podvig. Dalje, svetitelju Vasilije, na ljestvicu božanstvenog razuma stupio si i Bogu se približio. Isceljenja dar primivši, kojim isceljuješ bolesti neizlječive i odgoniš duhove nečiste. Oče čudesni Vasilije, svjetlolik um imajući sa neba obistavan, stado svoje dobro si napasao. Zahum i Iskenderija tobom se hvali, Crna Gora sa primorjem pokazuje čuda tvoja, manastir tvoj sa služećima u njemu, ukrašavajući se tobom. Dakle, ovdje se govori o ljestvici božanstvenog razuma. I taj duhovni put se u velikoj mjeri uspoređuje sa penjanjem na jednu ljestvicu. A o čemu se zapravo radi? Radi se o tome da čovjek u duhovnom životu, kao i u svemu ostalom, ne može da postigne jedan nivo na kojem će da ostane. Ili ćeš postati bolji, ili ćeš postati gori. Ili ćeš napredovati u nečemu, ili ćeš nazadovati. Ja to često koristim kad razgovaram sa đacima o crkvenom pojanju. I govorim da stalno uče, da stalno obogaćuju to svoje znanje iz crkvenog pojanja. Ako ga ne budu obogaćavali, oni će sve lošije pjevati. I ono znanje koje imaju će gubiti. Dakle, to se može primijeniti i na duhovni život. Stalno moramo u njemu da napredujemo, jer ne postoji neka konstanta na kojoj možemo da ostanemo do kraja života. Sad ovaj termin stado svoje si dobro napasao, dakle, po uzoru na svima dobro poznatu onu evanđeljsku priču, sveti Vasilije Ostruški se upoređuje sa dobrim pastirom i naravno svaki episkop je pastir. Ali se to ne odnosi samo na episkop. Pastir je svaki sveštenik u svojoj crkvi, svaki iguman u manastiru. Ima mnogo kanona koji upoređuju igumana sa pastirom koji mora da čuva svoje stado misleći na monahe. Pastir je i otac jedne porodice. On mora da se brine o napretku i o spasenju svoje porodice. Ako on skrene sa pravoga puta, za njim će skrenuti i cijela porodica. I onda će dupli odgovor da da na strašnom sudu. I za to što je sam skrenuo, i za to što je u ponor poveli svoju porodicu. Dakle, ako se već prihvatamo da budemo pastiri, onda moramo to naznačenje da ispunimo do kraja. I tropar svetom Vasiliju Ostroškom, u mladosti svoje cijeloga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima oče bogonosne. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi Bog, videći tvoju dobru namjeru, postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja. I po predstavljenju tvome sve to tijelo tvoje sačuva netruležno. Svetitelju Vasilije, stoga kao onaj koji ima smjelost, moli se Hristu Bogu da spase duše naše. Dakle, ovo od mladosti svoje cijeloga sebe si predao Gospodu. Taj put, duhovni put svetog Vasilije Velikog je bio jedan beskompromisni put. Mi stalno imamo tu potrebu da pravimo kompromise u svemu što radimo. I svuda želimo da uđemo na mala vrata i sve da postignemo sa malo truda. Međutim, primjer svetog Vasilija nam pokazuje da moramo u tim svojim stremljanjima, naročito u duhovnom životu, da budemo beskompromisni. Dalje, videći tvoju dobru namjeru, dakle, dobra namjera je osnov za dobra djela. I čovjek molitvom i postom treba u sebi da usadi tu dobru namjeru prema svim. Međutim, ovdje je važna tema dobrih dijela. Dakle, mi živimo u svijetu u kome se čak i dobra dijela komercijalizuju. Recimo, svi smo gledali one emisije preko kablovskih aparatera, gdje, recimo, jedna siromašna porodica, mnogodjetna, prijavi se na nekoj televiziji i onda ekipa te emisije organizuje da im se izgradi kuća, pa onda nađu firmu koja će da donira materijal, nađu radnike koji će besplatno to da rade, koji opet rade za neku firmu, onda firmu koja će da donira namještaj. E sad, dakle, naravno da je to jedno dobro djelo, dobra je stvar što se to čini za tu porodicu. Dalje, naravno, i da su takve emisije bolje od 90% sadržaja koje gledamo na televiziji, a koje na neki način pomračuju naš um i našu dušu. Ali se ipak postavlja jedno pitanje. Kada bi se pogasile te kamere, da li bi sve te firme činile ta dobra djela? Odnosno, ako se ja konačno usudim da učinim nešto lijepo, nešto što je korisno drugim ljudima, ne i meni, zbog čega to mora, o tome mora da čuju svi oni, i znani i neznani? Zašto svako mora da zna za moje dobro djelo? Nije li ideal da kada činimo neko dobro djelo, kada dajemo milostinju, da ne treba da zna desnica šta je uradila ljevica? Nije li ideal da čak i onaj kojem sam učinio dobro djelo treba da ne zna da sam baš ja to učinio? Dakle, ta komercijalizacija dobrih djela je nešto što je problem našeg vremena i što možemo da vidimo i preko društvenih mreža, gdje ljudi imaju potrebu da se pohvale, da podijele kad učine nešto dobro, a zapravo je istinsko dobro ono koje vidimo u žitiju Svetog Vasilija Ostroškog. Njegova dobra djela su ta koje je Gospod proslavio. I evo kako, i mi smo se danas sabrali ovdje upravo u čast Svetog Vasilija Ostroškog. I na kraju, dakle, ono što možemo iz ove službe Svetog Vasilija Ostroškog da izvučemo, jesu dvije važne, mnogo važnih pouka, ali ja bih istakao ipak dvije. Jedna se tiče toga da nas ova služba uči da poštujemo istinske autoritete, da poštujemo Boga, da poštujemo Presvetu Bogorodicu, da poštujemo Svetog Vasilija Ostroškog i sve svete. Poštujući te istinske duhovne autoritete, mi ćemo onda poštovati i one na zemlji. Roditelji će poštovati svoju djecu, djeca će poštovati svoje roditelje, svoje učitelje, nastavnike, mladi ljudi će poštovati starije. Evo, ja recimo đacima često prepričavam jedan događaj koji se dogodio baš u ovo doba prošle godine. Dakle, a dogodio se, recimo, ti supermarketi u kojima mi često trgujemo, oni su na neki način simbol savremenog vremena i savremene ideologije neoliberalizma. Zašto? Ja sam u jednom crnogorskom gradu vidio na velikom prozoru jedne od takvih prodavnica sliku jedne četvoročlane porodice i ispod nje napisane sljedeće riječi. Porodica, zajednica, ljubav. Nijesu li to kategorije koje crkva propovjeda? Nije li to ono nešto što karakteriše između svega ostalog i našu vjeru? Dakle, kao da ti supermarketi, te velike prodavnice u ovom korporativnom kapitalizmu igraju ulogu surogat hramova. I kao da nam baš ta slika, te četvoročlane porodice, ukazuje da jedno nedeljno prije podne treba da provedemo tamo, a ne u crkvi. I zaista, kad čovjek pažljivo pogleda, recimo oni holovi sa rafovima, oni kao da zamjenjuju brod crkve, kasa kao da zamjenjuje oltar, a jedino božanstvo u tom jednom sistemu jeste novac. Tako i ovaj događaj se zbio u takvih supermarketa. Bio je kraj radnog vremena i formirale su se dvije kolone na objema kasama koje su radile. I ja sam zapazio jednog čovjeka preko puta mene u starom radničkom kombinezonu, u nekim iznošenim cipelama. Njegov izgled odavao je čovjeka, radnika, slobodno možemo reći savremenog nomada, jednog od tih ljudi koji prolaze i stotine kilometara napuštajući svoje kuće, svoje porodice, kako bi radili najteže poslove, spavali u najjeftinijim smještajima, jeli najjeftiniju hranu, samo da bi zaradili što više para i postali svojim osiromašenim porodicama. I posle nekih 10 ili 15 minuta došao je red i na njega za kasu. Ali baš u tom trenutku jedna djevojka koja je malo prije uletjela u taj supermarket, samo ga je zaobišla, ne uputivši mu ni pogled, zauzela njegovo mjesto za kasu. E sad, mene nije toliko tu iznenadila njena reakcija. Nije mi iznenadila ni reakcija toga radnika. To je samo jedan u nizu nepravdi koji je doživio toga dana, toga mjeseca, toga života. Ali me iznenadila reakcija zaposlenih i svi ljudi koji su tu bili. Kao da oni smatraju da toj djevojci to pripada. Kao da ne moramo da poštujemo nečiji red za kasom. Kao da ne moramo da poštujemo starije ljude. E do toga nas dovodi ovaj nakaradni sistem. I samo vraćanje duhovnosti, samo vraćanje istinskim autoritetima, Bogu i svetima njegovim, mi možemo da popravimo to stanje. I druga pouka koju izvlačimo iz službe Svetog Vasilija, jeste ta, ima jedna ruska poslovica koja glasi: kada ulaziš u crkvu, nemoj da skidaš glavu, nego kapu. Šta to znači? Kada uđeš u crkvu, razmisli malo šta ti poručuje crkva preko one crvivajuće ikone. Razmisli šta ti crkva poručuje preko freski. Razmisli šta ti sveštenik poručuje u svojoj propovjedi. I na kraju razmisli onome što se pjeva u crkvi. Ako na taj način upregnemo svoj um, znaćemo da se nalazimo na onom istinskom putu o kome se govori u ranohrišćanskoj knjizi Didahi, a to je put u Carstvo nebesko, gdje ćemo najljepšim pjesmama i himnama proslavljati Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu i nerazdeljivu. Hvala vam na pažnji.
Katedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo je ovo predavanje đakona Pavla Lješkovića na temu Crkvena poezija praznika Svetog Vasilija Ostroškog, održano u Gornjem manastiru Ostrog 21. septembra 2019. ljeta gospodnjeg.